Herre, jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus for å høre hva du, Gud Fader, min skaper, du Herre Jesus, min frelser, du Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lat nå opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd, så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder og tro i liv og død på Jesus, og forbedre meg hver dag i et hellig liv og levned. Det høre og bønnhøre du ved Jesus Kristus. Amen. Da skal jeg få lov til å ønske dere alle hjertelig velkomne til denne gudstjenesten her på Karmel. Både dere som er her på huset og dere som følger med oss på andre måter. I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske Far, se nåde til meg, arme, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Amen. Herre Jesus Kristus, vi takker deg for det hellige evangelium og de dyrebare sakramenter, der du møter oss som vår oppstandne frelser og Herre. Vi ber deg, styr din kirke ved din hellige ånd, så den i troskap mot deg forkynner din død og oppstandelse, du som er Faderen og den hellige ånd, lever og råder fra evighet og til evighet. Det står skrevet i salme 116, og vi skal lese fra det første verset. Jeg elsker Herren, for han hørte meg da jeg tryglet og ba. Fordi han vendte øre til meg, vil jeg kalle på ham så lenge jeg lever. Dødens lenker snørte seg om meg. Dødsrikets redsler grep meg. Jeg fant bare nød og sorg. Da kalte jeg på Herren, og Herre, redd mitt liv. Herren er nådig og rettferdig, barmhjertig er vår Gud. Herren bevarer de umyndige, han kom meg til hjelp da jeg var svak. Fall til ro igjen, min sjel, for Herren har gjort vel imot deg. Ja, du har reddet mitt liv fra døden. Mitt øye fra gråt og min fot fra fall. jeg får vandre for Herrens åsyn i de levendes land. Slik lyder Herrens ord. Amen. Det står skrevet i Paulus' første brev til Korinterne i det 15. kapitlet, om vi skal lese fra det 12. verset. Men hvis det forkynnes at Kristus har stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde? Hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. Men er Kristus ikke stått opp, da er vårt budskap intet, og deres tro er meningsløs. Da har vi vist oss som falske vitner om Gud, for vi har vitnet mot Gud at han har oppreist Kristus, noe altså han ikke har gjort hvis da døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de fortapt som er døde i troen på Kristus. Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå er Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske.
Siden åpenbarte Jesus seg igjen for disiplene ved Tiberiasjøen, og han åpenbarte seg da på denne måten. Simon Peter, Thomas som ble kalt tvilling, Nathanael fra Kana i Galilea, og Zebedeus-sønnene og to andre av hans disipler var sammen. Simon Peter sa til de andre, «Jeg går av sted for å fiske.» De sier til ham, «Vi går også med deg.» De gikk av sted og steg i båten. Men den natten fikk de ingenting. Da det alt led mot morgenen, sto Jesus på stranden. Men disiplene visste ikke at det var Jesus. Jesus sier da til dem, «Barn, dere skulle vel ikke ha noe fisk?» De svarte ham, «Nei.» Han sa til dem, «Kast garnet på høyre side av båten, så får dere fisk.» De kastet det da ut, og nå maktet de ikke å trekke det opp. Så mye fisk var det. Den disippel som Herren elsket, sier da til Peter, «Det er Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg, for han var naken, og kastet seg i sjøen. Men de andre disiplene kom etter i båten. Det var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen, og de slepte garnet med fiskene etter seg. Da de var steget på land, så de en kullild der, som det lå fisk på, og brød. Jesus sier til dem, «Kom hit med noe av fisken dere nå fikk.» Simon Peter gikk da ombord og dro garnet på land. Det var fullt av stor fisk, 153 stykker. Men enda det var så mange, hadde ikke garnet revnet. Jesus sier til dem, «Kom og få dere morgenmat.» Men ingen av disiplene våget å spørre ham, «Hvem er du?» For de visste at det var Herren. Jesus kommer og tar brødet og gir dem, og likeså fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var oppstått fra de døde. Dette var ditt ord, Hellige Far. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vår frelse, den står og faller med Jesu oppstandelse fra de døde. Jeg er veldig glad i dagens prekentekst. Det som står i sentrum her, det er Jesu Kristi legemlige oppstandelse fra de døde. Det er selve sentrum i vår kristne tro. Det er Jesu oppstandelse som bekrefter at Jesu stedfortredende gjerning for oss er godtatt i himmelen. Jesu oppstandelse bekrefter at vår straff er sonet, og at vår gjeld er betalt. Oppstandelsen er en garanti for sannheten av Jesu ord i Johannes 5, hvor han sier, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.» Jesu oppstandelse, det er beviset på at Jesus er Guds veldige sønn. Guds veldige sønn, han henviser oss til Bibelens ord. Derfor er også oppstandelsen garantien for at vi kan stole på Bibelen i ett og alt. Betydningen av Jesu oppstandelse kan ikke overvurderes. La meg gjenta noe av det som ble lest tidligere fra 1. Korinterbrev 15. Der står det, «Er Kristus ikke oppstått, da er vår forkynnelse intet.» Da kan jeg gå ned fra prekestolen, altså, da har jeg ikke noe her å gjøre. Da er det bare tull det jeg står og driver med, hvis Jesus ikke har stått opp. Og den tro dere har, dere som sitter her, kan bare gå hjem, hvis Jesus ikke har stått opp. Den tro dere har, er intet. Da blir vi stående som falske vitner for Gud, om Gud. Altså, da lyver vi alle sammen, hvis Jesus ikke har stått opp. Dette er alvorlige saker. Og videre så står det, «Er ikke Kristus oppstått, da har dere en unyttig tro.» Det er bare sløser jeg tid å holde på med dette her. «Og da er dere ennå i deres synder.» Ja, da kan dere begynne å bli redde, for da er dere i deres synder fremdeles. Da er ingen frelse. «Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker.» Da er vi sånn som noen mener at vi er. Da har vi noen ordentlige tullinger som har rotet oss bort i noe som vi helst burde bli skånet for, altså. Vel, jeg synes faktisk det er noe koselig ved dagens tekst. Unnskyld meg at jeg sier det. Det minner meg om barndommens fisketurer sammen med min jordiske far. Hvis jeg skulle lage en overskrift til dagens tekst, så ville jeg skrive «På fisketur med Jesus». På fisketur med Jesus. Jesus har sonet vår synd og stått opp fra de døde med alt det som dette innebærer. Men fremdeles så framstår han som et sant menneske, akkurat som deg og meg. Tenk at den oppstandende frelseren, han driver og steker fisk av alle ting. Han serverer fisk og brød som frokostmåltid for sultne disipler. Og de får lov til å bidra til måltidet med fisk som de selv har fanget ved Guds nåde. Er ikke dette et fantastisk fellesskap med frelseren? Jeg vet ikke om han har skaffet til veie ilden og fisken og kullen og brødet på naturlig eller overnaturlig vis. Det er ikke så viktig. Men jeg oppfatter denne morgenstunden som en vidunderlig forsmak på evigheten sammen med Jesus. Det finnes ikke noe bedre samfunn enn å få være sammen med Jesus, Guds sønn, vår frelser. Men, la oss gå videre. Samværet med Jesus denne morgenen er mer enn en kosestund med frelseren. Høstens Herre, som han er, har oppdrag til høstfolkene. Senere i teksten som ikke vi leste her, men altså fortsettelsen av evangeliet, der hører vi at overhyrden Jesus, han gir hyrdeoppdrag til apostelen Peter. Disiplenes store fiskefangst, det er et tegn. Tidligere har jo Jesus sagt at han vil gjøre disiplene til menneskefiskere. Jeg har lest en gang at man på Jesu tid i visse miljøer mente at det var 153 forskjellige folkeslag på jorden. Det er ikke sikkert det er riktig. Men hvis det er riktig, så kan de 153 fiskene som disiplene fikk være et symbol på at evangeliet skal nå ut til alle folkeslag. La meg lese fra Åpenbaringen 7. Der står det, Johannes sier, «Deretter så jeg og se en stor skare som ingen kunne telle av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender, og de ropte med høy røst, «Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet. Frelsen tilhører Gud og lammet. Han skal ha æren. Han er den som frelser. Vi er de som er så heldige at vi får lov til å motta en ferdig frelse. Du og jeg som tror på Jesus, vi har også fått et fiskeansvar. Ingen av oss kan si, jeg har ingen mulighet til å vitne om Jesus eller til å gjøre noe for Jesus. Du kan be for det første, men du treffer også sikkert minst ett menneske hver dag som du kan vitne for. Om det skjer ved direkte kontakt, telefon, brev, e-post eller på annen måte, det har mindre betydning. Selgere som ringer til deg for eksempel, det kan du vitne for. Det er ikke ubeskjeden. Når de er så ubeskjeden at de ringer til deg, så kan du komme med ditt budskap, selge ditt budskap, selge i hermetegn, det er gratis. Jeg har så lyst til å minne om det som står i sangen, nummer 711 i sangboken. Der står det så fint. Et lite ord om Jesus, en vennlig utstrakt hånd. Et lite ord om Jesus, velsignet av Guds ånd. Her gjelder ikke former, ei heller blomsterspråk. Et lite ord om Jesus. Og si det. Si det dog. Og la meg også ta med det siste verset. Det største ord om Jesus er Jesus synderes venn. Det beste ord om Jesus er dette ord igjen. For eksempel når du har snublet. Det største og det beste. Hva kan jeg mer si? Gud, la vårt liv og feste. Kun dette ord få bli. Jesu oppstandelse har en spesiell betydning nettopp denne våren. Merk deg det. La meg først minne om at det tomme korset i det norske flagget, det er et symbol på Jesu oppstandelse. Jesus er ikke lenger på korset. Han er ikke lenger i graven. Han er oppstanden. Det tomme korset, det er et nasjonalt symbol. Det viser at troen på Jesus Kristus som verdens frelser, det er den norske stats offisielle religion. Det visste du kanskje ikke. Våre lærere og våre myndigheter er veldig forsiktige med å fortelle oss det. Jeg er en gammel mann, men jeg har i grunn hørt veldig, veldig lite om det, enda jeg har gått på mye skoler. Jeg har hørt veldig, veldig lite, nesten ingenting om det. Men det står i grunnloven, les paragraf 2 i grunnloven, så ser du det. Har du noen gang takket Herren for at Norge er et kristent land? Nei, det har du kanskje ikke kommet på å takke for. Har du noen gang takket Herren for Norges grunnlov? Det var en politiker på 1800-tallet som sa at det norske folk har to øyenstener. Du vet, øyensten er du redd for, ikke sant? Herren han taler om sin øyensten. Det norske folk har to øyenstener, vet du hva det er? Det er Bibelen, og det er grunnloven. Såpass lærte jeg faktisk på folkeskolen, men i dag tror jeg neppe de lærer det på skolen. I Norge så er vi vant til å overlate styre og stell til staten. Det var kongene, de gamle kongene, som sto i spissen for kristningen av Norge for 1000 år siden. Kongene sørget for kristne lover, de sørget for bygging av kirker, og de sørget for at prester og biskoper ble satt i åndelig arbeid, og at de fikk noe å leve av. Da de første skolene i Norge ble opprettet for et par 300 år siden, så var det for at vanlige folk skulle bli i stand til å lese Bibelens budskap. Det var det som var hensikten. De skulle kunne lese Pontoppidans forklaring og Luthers katekisme og i hele tatt alt som var skrevet om vår herlige frelser. Derfor fikk vi skoler. Nå er alt dette dyttet ut av skolene. Er du klar over at i dag er det du som sitter her eller som hører på annen måte, det er du som har ansvaret for kristentroens stilling i Norge. Det er nemlig alminnelig stemmerett i Norge. Derfor har du ikke bare ansvar for ditt privatliv, men også medansvar for alt som foregår i offentlig sammenheng. Og merk deg, slik var det ikke på apostlenes tid. Heller ikke på Luthers og de andre reformatorenes tid. Merk deg det som står i Forkynneren 3.1. Der står det, alt har sin tid, og en tid er det satt for alt som skjer under himmelen. Vi lever i en annen tid, med en annen styreform, og dermed så får vi et ansvar som vi tidligere som enkeltpersoner ikke hadde. Demokratiet medfører også at hvert menneske har et ansvar for det som staten foretar seg. Og hvis du ikke er klar over dette, så kan det komme til å gå smertelig utover både deg selv og dine etterkommere. Gud har gitt deg et ansvar for det som skjer i Norge, enten du liker det eller ikke. Det nytter ikke å stikke hodet i sanden og si «Dette får andre ta seg av». Jeg skal sitte hjemme og be, jeg skal gå på bedehus eller i kirken. Og dette med politikk, det raker ikke meg, det får andre selv med. Jo, det raker deg. Det gjør det. Far ikke vil, står det. Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, det skal han også høste. Norges grunnlov er en fantastisk gave fra Herren. Det er først nå som en gammel mann jeg har begynt å forstå det. Jeg må innrømme det. Så dum har jeg vært. Men nå begynner jeg virkelig å se hvilken fantastisk gave fra Herren den norske grunnloven er. Den er nok så enestående i verden, faktisk. Riktig nok har den aldri vært helt fullkommen. Det har den ikke. Allerede fra begynnelsen hadde vi for eksempel en jødeparagraf som ikke burde stått der. Og den har blitt veldig, veldig markspist etter hvert. Djevelen han har jobbet med grunnloven helt siden begynnelsen og prøvd å rive ned stykker. Men fremdeles så er den gull verdt. Den er det. Den er gull verdt. Hvorfor? Jo, fordi denne, vår høyeste jordiske rettskilde, den slår fast at kongenes konge, han skal være konge både for vår norske konge og for oss alle. Han står overalt.
La oss prise Herren. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
Amen, amen, amen. Det enda som bär när allting annat vacklar, det är Guds nåd och fattighet, all jordisk berömmelse och glans den slocknar, när sist jag står hos Gud i ämlighet. Det enda jag vet, det är att nåden räcker, att Kristi blod min synd, min skuld betäcker. Det enda jag har att lita till en gång,